është një ndërruar në të kështë i gjësorë, si pas një oftimi të bërë dhe përshkak të kërimit kërumit të nevojshë, dhe këtërojt të hapë mbledhën në të kështë i gjësorë, datë kabinetit 12.2023, i dhe shumë në të që këtër kështë i gjësorë, është një një nëshimë institucional dhe mbledhja të sotën dhe të të rrimahu, i një ilusë të visu të kështë i gjësorë. Gjera sin që t'ju uroj një pun të mbarë, antarëve të ardhë rishas në kështë i gjësorë, përshkak dhe përsektimeve ligjore për kalëse. Si pas rrimë ditës, kemi bërë me shqytje për e vendim, përsa këtime gjyhtarë, për gjykime të qështë e kjusore të veçanë, në gjykatë të ditë, në dëshurë nga jo për ushtë në funksionë në mënyrë të përgjëshë, për si e shpikatikë në relacionë për komisioni që vendimit të karesë, për këtë fjallë në kërëzët të kërushit.
Përshëndetje.
Po, zotë i kërushit, fjallë është për ju për të prezentuar relacionit për kantës.
Falënderit zoti Rusi, përpara sa të filloj mbledhjen, edhe unë fillimisht të uroja kolegëve të ri mbarësi me krah të lehta në këtë pozicion të ri. Pa unë përkohë filloj shkurtimisht me kërkesën që kemi vënë lëvizje sot, Këshillin, që bën fjalë për përgatitjen e relacioni me objekt caktim gjyqtarin në gjykatën e posaçme shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Deri në datë 23/10/2023 pranë Këshillit Largjyqësor është regjistruar për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Kjo kërkesë është parashtruar nga zëvendës kryetare e gjykatës posaçme në shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë një çështje penale, objekti i akuzës i referohen në nënat 283A, 253, paragrafi i parë 333A, paragrafi 2 334, paragrafi i parë i Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1. Numri i kërkesës është 3349 dhe numri i çështjes 99. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për të shqyrtuar kërkesën e paraqitur nga prokuroria posaçme, që ka për objekt dërgimin e çështjes në gjyq, pra shqyrtimi i çështjes në seancë paraprake. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për dosjen penale në seancë paraprake, i panderuri për shtetas. Gjyqtari i caktuar më parë nga Këshilli Largjyqësor me vendimin numër 638 datë 24/10/2023 zonën 90, po Gaçi ka paraqitur një raport për bavëndje, kështu që ajo ka qenë në pamundësi objektive për të shqyrtuar kërkesën në seancë paraprake si gjyqtar në seancë paraprake. Dosja e vështirë më është ndarë, ka dosja me të pandyrur për këtë çështje, që është objekti i trajtimit në mbledhjen e sotme, kanë paraqitur kanë pengesë gjyqtarët Irena Gjoka, Erjon Bani, Ekleva Deda, pasi ata kanë kryer veprime në fazën e tinëve paraprake. Trupi gjykuesi përpun nga gjyqtarë Rion Çega, Atalanta Seqira dhe Kojera Davidi, ka dhënë një vendim penal në arkiv të pandehurve një përshëtim të lidhur, shtetasi. Trupi gjykuesi përpun nga gjyqtarë të tjerë, zonja Flora Haredinaj, zoti Petrit Çoma dhe zonja Elsa Umiri, ka dhënë vendimin nr. 67 datë 14/12/2022 në arkiv të pandehurve një përshëtim të lidhur, shtetasi e tjerë. Gjyqtarët e tjerë, zonja Djamila Goxhaj, Rudina Palloj dhe Esmeralda Gjili, kanë dhënë vendim për dosjen tjetër penale të ndarë, numër 49 fraksion 127, datë 5/12/2022 në ndërtim të pandehurit në përshtetim të lidhur. Ndërsa gjyqtarët, zoti Albert Pineqa, zonja Leda Kole dhe zoti Bentian Marku, kanë aktualisht në gjykim të pandehurit në përshtetim të lidhur shtetasin. Gjyqtari, zoti Aurel Arapi ka vendosur dërgimin për gjykim në themel të dosjes penale në ndërtim të pandehurve. Qirë me vendimin e ti nr. 638/2023 ka vendosur plotësimin e trupit gjykuës për atë çështje penale me gjyqtarët zotin Ilir Përdeta dhe zotin Ardit Mustafaj. E bëra këtë parashtrim për treguar numrin e gjyqtarëve të cilët kanë formuar trupat gjykuës, kanë gjykuar çështjen në procedim të lidhur apo janë në proces gjykimi për procedime të tjera të ndara nga ai procedim i cili për cilin kërkohet sot caktimi i gjyqtarit. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit, si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastin konkret. Ndodhur këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për këtë rast propozon zbatimin e mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë, në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Propozimi i tillë mbështetet në paragrafin 10.2 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Njëkohësisht, ky propozim i referohet edhe për caktimet, shkruajmë C.5, kreu i 4, i vendimit të përmendur më lart. Mëtej, në zbatim të paragrafit 6.4 të këtij vendimi, duke pasur parasysh informacionin e parashtruar nga gjykata në lloj i përqendrim të procedurave të lidhura si dhe numrin aktual të gjyqtarëve që plotësojnë kërkesat sipas këtij akti në ligjor, për të caktuar pranë gjykatës në nevojë për gjykimin e çështjeve të veçanta, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës si propozon mbledhjes së sotme. Gjykata nuk duhet përzgjidhen gjyqtarët që do të caktojnë më shortë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, jetë gjykata shkallës parë jurisdiksioneve të përgjithshme. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përzgjidhen më shortë, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit si gjyqtar, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, cilët kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kandidatar sipas ligjit 84/2016 për rivlerësimin kandidatar gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipërm për hamat e shoku që duhet të ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet respektivisht një gjyqtar të përzgjidhet me short, një i tillë ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lart. Për jashtëmen nga shorti, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët që kanë pengesë ligjore, të cilat unë referova më lart në këtë relacion. Bashkëlidhur relacionit, ne kemi prezantuar edhe listën e gjyqtarëve të cilët plotësojnë kushtet për të përfshirë në shortin që do të organizohet sot në këtë mbledhje për të bërë plotësimin e trupit gjykues të kërkuar nga gjykata në nevojë që është gjykata e shkallës parë në korrupsion dhe krimin organizuar. Ky është relacioni që ne kemi përgatitur dhe jemi në pritje të vijimit të procedurave të mëtejshme për hedhjen e kësaj çështje në short. Faleminderit.
Falenderoj për relacionin zoti Kurushi. Ka diskutime nga anëtarët prezente në mbledhje, për sa u parashtuan me relatorin zoti Kurushi? Ka diskutime për sa u parashtuan nga anëtarët prezente në mbledhje? Megjithëse nuk ka diskutime, të vazhdojmë në hedhjen e shortit.
Për kërkesën 3.329, gjyqtare përzgjedhur Matilda Langozi.
Falenderoj hedhjen e shortit. Me shqyrtimin e kësaj pike dhe relatimi dhe hedhjen e shortit, mbledhjen dekleroj të mbyllur ditën e mbarë.
Faleminderit ditën e mbarë.